Eksodo, Kabanatang 32. At nang makita ng bayan na nagluluwat si Moises ng pagpanaog sa bundok, ay nagpipisa ng bayan kay Aaron at nagsabi sa kanya, "Tumindig ka at igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin." Sapagkat tungkol sa Moises nito, na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Ehipto, ay hindi namin maalaman kung anong nangyari sa kanya. At sinabi ni Aaron sa kanila, "Alisin ninyo ang mga hikaw na ginto na nasa tainga ng inyo-inyong asawa, ng inyong mga anak na lalaki at babae, at dalin ninyo sa akin." At inalis ng buong bayan ang mga hikaw na ginto na nangasa kanilang mga tainga at dinala kay Aaron. At kaniyang tinanggap sa kanilang kamay at niyari sa pamagitan ng isang buril at ginawang isang guyang binubo at kanilang sinabi, "Ang mga ito ang maging iyong mga Diyos, O Israel, na nagsampa sa iyo mula sa lupain ng Ehipto." At nang makita ito ni Aaron, ay nagtayo siya ng isang dambana sa harapan ni Aaron at itinanyag ni Aaron at sinabi, "Bukas ay pista sa Panginoon." At sila ay bumangong maaga ng kinabukasan at naghandog ng mga handog na susunugin at nagdala ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At ang bayan ay umupong kumain at uminom at tumindig upang magkatuwa. At sinalita ng Panginoon kay Moises, "Yumaon ka, bumaba ka, sapagkat ang iyong bayan na iyong isinampa mula sa lupain ng Ehipto ay nangagsisama. Sila ay humiwalay na madali sa daan na aking iniutos sa kanila. Sila ay gumawa ng isang guyang binubo at kanilang sinamba at kanilang hinainan at kanilang sinabi, 'Ang mga ito'y iyong maging mga Diyos, O Israel, na nagsampa sa iyo mula sa lupain ng Ehipto.'" At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Aking nakita ang bayang ito, at narito isang bayang may matigas na ulo. Ngayon bayaan mo nga ako upang ang aking pag-iinit ay mag-alab laban sa kanila at upang aking lipulin sila at ikaw ay aking gagawing dakilang bansa." At dumalangin si Moises sa Panginoon niyang Diyos at sinabi, "Panginoon, bakit ang iyong pag-iinit ay pinapag-aalab mo laban sa iyong bayan na iyong inilabas sa lupain ng Ehipto sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan at na makapangyarihang kamay? Bakit sasalitain ng mga Ehipsyo na sasabihin, 'Dahil sa kasamaan, inilabas sila upang patayin sila sa mga bundok at upang lipulin sila sa balat ng lupa?' Iurong mo ang iyong mabangis na pag-iinit at pagsisihan mo ang kasamang ito laban sa iyong bayan. Alalahanin mo si Abraham, si Isaac, at si Israel na iyong mga lingkod, na silang iyong mga sinumpaan sa iyong sarili at mga pinagsabihan. Aking pararamihin ang inyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit, at lahat ng lupaing ito na aking sinalita ay aking ibibigay sa inyong binhi, at kanilang mamanahin magpakailanman." At pinagsisihan ng Panginoon ang kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanyang bayan. At si Moises ay pumihit at buwaba sa bundok na dala ang dalawang tapyas ng patutoo sa kanyang kamay. Mga tapyas na may sulat sa dalawang mukha ni Aaron, sa isang mukha at sa kabilang mukha ay may sulat. at ang mga tapyas ay gawa ng Diyos, at ang sulat ay sulat ng Diyos na nakaukit sa mga tapyas. At nang marinig ni Josue ang ingay ng bayan na humihiyaw, ay sinabi kay Moises, "May ingay ng pagbabaka sa kampamento." At kanyang sinabi, "Hindi ingay ng pagtatagumpay o ingay man ng pagkatalo, kundi ingay ng mga umaawit ang aking naririnig." At nangyari paglapit niya sa kampamento na kanyang nakita ang guya at ang sayawan, at ang galit ni Moises ay nag-init at kanyang inihagis ang mga tapyas na nasa kanyang mga kamay at nangasira sa paanan ng bundok. At kanyang kinuha ang guya na kanilang ginawa at sinunog ng apoy at giniling hanggang sa naging alabok at isinaboy sa ibabaw ng tubig at ipinainom sa mga anak ni Israel. At sinabi ni Moises kay Aaron, "Anong ginawa ng bayang ito sa iyo na dinalahan mo sila ng isang malaking sala?" At sinabi ni Aaron, "Huwag mag-init ang galit ng aking Panginoon. Iyong kilala ang bayan na sila'y mahilig sa kasamaan. Sapagkat kanilang sinabi sa akin, 'Igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin.' Sapagkat tungkol sa Moises na ito, na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Ehipto, ay hindi namin maalaman kung ano nangyari sa kanya. At aking sinabi sa kanila, 'Sino mang may ginto ay mag-alis, na anupat kanilang ibinigay sa akin,' at aking inihagis sa apoy at lumabas ang guyang ito. At nang makita ni Moises nang bayan ay nakakawala, sapagkat pinabayaan ni Aarong makawala ng maging isang kabiruan sa gitna ng kanilang mga kaaway. At tumayo nga si Moises sa pintuang daan ng kampamento at nagsasabi, "Sino mang sa Panginoon ang kiling ay lumapit sa akin." At lahat ng mga anak ni Levi ay nagpipisan sa kanya. At sinabi niya sa kanila, "Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ipatong ng bawat lalaki ang kanyang tabak sa kanyang hita, at yumaon kayong parot-parito sa mga pintuang daan, sa buong kampamento, at patayin ng bawat lalaki ang kanyang kapatid na lalaki, at ang bawat lalaki ang kanyang kasama, at ang bawat lalaki ang kanyang kapwa." At ginawa ng mga anak ni Levi ang ayon sa salita ni Moises, at nabuwal sa bayan ng araw na iyon ay may 3,000 katao. At sinabi ni Moises, "Italaga ninyo ang inyong sarili ngayon sa Panginoon. Oo, bawat lalaki laban sa kanyang anak na lalaki at laban sa kanyang kapatid na lalaki upang kanyang ipagkaloob sa inyo ang pagpapala sa araw na ito." At nangyari na kinabukasan na sinabi ni Moises sa bayan, "Kayo'y nagkasala ng malaking kasalanan at ngayon sasampahin ko ang Panginoon. Marahil ay aking matutubos ang inyong kasalanan." At bumalik si Moises sa Panginoon at nagsabi, "Oo, ang bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan at gumawa sila ng mga Diyos na ginto. Gayun may ngayon, kung iyong ipatatawad ang kanilang kasalanan at kung hindi ay alisin mo ako, isinasamo ko sa iyo sa iyong aklat na sinulat mo." At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat. At ngayon yumaon ka, iyong patnubayan ang bayan sa dakong aking sinalita sa iyo. Narito ang aking anghel ay magpapauna sa iyo. Gayunmay sa araw na aking dalawin sila ay aking dadalawin ang kanilang kasalanang ipinagkasala nila. At sinaktan nga ng Panginoon ang bayan, sapagkat kanilang ginawa ang guya na ginawa ni Aaron.